7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfone Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Never say never, asta spun americanii, îndemnându-ne să fim perspicace, să nu ardem podurile. Și asta e valabil mai ales pentru politicieni care, atunci când jură că nu o să mai facă alianțe, că nu o să treacă liniile roșii, de fapt știu foarte bine că le vor trece, că se vor așeza în aceeași bancă, în barcă și vehicul, pentru că o fac evident de dragul nostru alegătorilor, evident având în vedere interesele alegătorilor și nu ale formațiunilor politice. Încercăm să intrăm în motivațiile care nu sunt la vedere cu invitații mei de astăzi. Aflați imediat cine sunt.
Bună ziua, la microfon Alexandru Ieftode. Veterani ai războiului de pe Nistru și-au reluat astăzi protestele în fața clădirilor Parlamentului și Președinției, cerând mai multă protecție socială pentru participanții la conflicte și familiile lor. Dar la protestul, la care au fost văzuți și mai mulți politicieni ai opoziției, inclusiv liderul platformei DA, Andrei Năstase, participanții au mai scandat lozinci împotriva guvernului și președintelui Igor Dodon, pe care l-au numit trădător. Pe 16 iulie, poliția a aplicat forța pentru a dispersa un prim protest al veteranilor, iar președintele Dodon a părut să apere ulterior acțiunile poliției. La noul protest de astăzi, poliția a format un perimetru în jurul manifestării, verificând gențile unor participanți. În ajun, Ministerul de Interne a spus că nu va tolera încălcarea legii sau aducerea la protest a armelor. Încă 4 bolnavi infectați cu COVID-19 au decedat, iar numărul total al deceselor cauzate de coronavirus în Republica Moldova a ajuns la 684, a anunțat Ministerul Sănătății azi dimineață. Datele actualizate mai arată că alte aproape 370 de persoane se află în stare gravă. Până sâmbătă, în Republica Moldova au fost confirmate 20.794 de cazuri de contaminare, inclusiv peste 5.700 de cazuri active. Aproximativ 1.600 de persoane care au făcut COVID-19 sunt internate la spital, iar restul se tratează la domiciliu. Negocierile dintre liderii europeni asupra bugetului multianual al Uniunii Europene și Fondului de Refacere a Economiei afectate de coronavirus au intrat în cea de-a treia zi la Bruxelles. Cancelara germană Angela Merkel, a cărei țară deține președinția rotativă a Uniunii Europene, a avertizat azi dimineață că summitul, care urma să dureze doar 2 zile, se poate încheia fără rezultate. Sâmbătă târziu, ea și președintele francez Emmanuel Macron au părăsit convorbirile când un grup al așa-numitelor țări frugale în frunte cu Olanda, a insistat ca țărilor cu economii afectate de coronavirus să li se dea nu atât granturi, cât împrumuturi din fondul de 750 de milioane de euro propus pentru relansarea economică și să prevadă condiții stricte despre cum sunt cheltuiți banii. În primele sale declarații pentru concetățeni de când este audiat în procesul de crime de război, președintele kosovar Hashim Thaci și-a apărat acțiunile din perioada războiului cu Serbia și a făcut apel la unitate între forțele politice din Kosovo pentru normalizarea relațiilor cu Belgradul. Thaci a făcut declarațiile sâmbătă într-un discurs televizat și o postare pe Facebook la revenirea în țară de la Haga, unde a fost audiat timp de mai multe zile de procurorii Tribunalului Special pentru Kosovo în legătură cu acțiunile sale din timpul războiului de gherilă pentru independența față de Serbia de la sfârșitul anilor 1990. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cum suntem închiși într-un țarc de la marginea Europei și toată lumea ne-a arătat locul, parlamentarii nu se grăbesc în vacanță, dar nici nu muncesc cu mare râvnă. Și de ce se întâmplă asta? Încercăm să ne domerim cu invitații mei de astăzi, Nicolae Negru și Lina Radu. Noi am formulat întrebarea în felul următor pentru genericul, pentru această discuție. Raportul de forță din Parlament și de pe lângă, înainte de vacanța parlamentară. Sub întrebarea care mă preocupă pe mine Vă rog să-mi spuneți dacă ceea ce acum încearcă să se prezinte ca o alianță rușinoasă, vezi, Doamne, cu cei care au fost sub Plahatniuc, cu cei care sunt la Șor, cu ce se deosebește de alianța cu socialiștii care s-a făcut pentru a-l da jos pe Plahatniuc? Ocazia contează sau contează configurația, contextul?
Cred că s-a trecut o anumită limită. Pentru prima dată forțele politice de la noi s-au încleștat, până acum făceau schimburi de lovituri, înțepături. Acum, cu această moțiune de cenzură, nu se mai poate da înapoi. Avem totuși niște necunoscute. PASO, de exemplu, miercuri spunea una că nu este pregătit pentru a semna moțiunea de cenzură, că are nevoie de convocarea Consiliului Politic Național, și joi dimineață a anunțat că semnează această moțiune de cenzură.
A trecut Rubiconul.
A trecut Rubiconul. Ceva s-a întâmplat între timp. Poate până la urmă PASO și-a dat seama că această ezitare, această tactică, această nesiguranță îi aduce mai mult prejudicii decât anumite avantaje. Și pe urmă, într-adevăr, dacă privim pur teoretic lucrurile, ce deosebire este între alianța cu socialiștii și alianța, să zicem, cu o parte din Partidul Democrat sau cu alianța chiar cu Partidul Ușor? E pur și simplu așa, imaginativ poți să zici că unii sunt mai buni sau unii sunt mai răi, dar dacă luăm pe principii și pe valori, știm de acum că Partidul Socialiștilor, sau mai bine zis Dodon și Ceban, au fost implicați în anularea alegerilor, rezultatelor alegerilor din Chișinău, pentru care Plahatniuc de fapt a și fost înlăturat de la putere, ceea ce a supărat foarte mult europenii și americanii, fiindcă rezultatelor alegerilor, asta e ceea ce e mai sfânt în democrație. Nu exclud că s-au făcut și anumite presiuni din afară.
Întrebarea este din care afară? Dinspre vest sau dinspre est?
Păi eu mă uit, de exemplu, acest interes al rușilor. Dintr-o dată, Ministerul de Externe declară că e pregătit să medieze un consens între forțele politice din Republica Moldova. O altă alianță, COSAC, de exemplu, ce are în vedere? Pe urmă, această întâlnire, după această declarație a Ministerului de Externe, dintre Partidul Democrat și Oleg Vasnițov, ambasadorul Rusiei, iarăși ridică niște semne de întrebare. Ar putea exista o anumită influență și din exterior, când s-a văzut atâta, să zicem, chiar impertinență din partea Rusiei prin interviul lui Oleg Vasnețov acordat agenției TASS, în care el spune de fapt că Rusia nu are de gând să se retragă din Republica Moldova. În primul rând, fiindcă nu sunt pregătite condițiile în Transnistria, adică iarăși la calendele grecești vom retrage când ne-a plăcea nouă, când ceea ce s-a întâmplat în Transnistria și în general în Republica Moldova va conveni intereselor noastre. Pe urmă, o notă nouă care nu a existat până acum, deși niște indicii existau, desigur, că în Republica Moldova, vezi, Doamne, sunt 200.000, peste 200.000 de cetățeni ai Rusiei și Rusia trebuie să îi apere. E o teză nazistă? Eu cred și eu fac legătură cu această schimbare de Constituție în Rusia.
Și de teza lui Putin că au plecat unele republici cu niscai vadaruri.
Da, că unele republici au plecat cu cadouri pe care trebuie acum ca și cum să le plătească, adică au plecat fără să plătească pentru cadouri teritoriale, cu pământuri, cum s-a exprimat el, tradiționale din punct de vedere rusești. Așa putem să ajungem la Genghis Khan sau chiar și
mai departe. Cel puțin la monumentul Suvorov.
Da, dar mai e această nuanță că legile internaționale de acum nu mai au supremația de altă dată în Rusia. Legile locale sau legile naționale sunt superioare celor internaționale. Înseamnă că Rusia poate acum să ignore absolut orice tratat, absolut orice normă internațională, să adopte Parlamentul Rusiei niște legi și spune ele prevalează asupra legilor internaționale. Deci eu cred că aceste schimbări din Rusia nu puteau să nu alerteze, să nu alarmeze pe cei și din Uniunea Europeană și din Statele Unite și desigur că
deci
din,
sugerați
din România.
Că de aici ar fi disponibilitatea Maia Sandu special să facă această coaliție care era considerată rușinoasă până atunci. Alina, dumneata, cum răspunzi la întrebarea asta? Este o deosebire între alianța din 2019 pentru a-l da de-a dura pe Plahotniuc și potențiala alianța acum pentru a-l da de-a dura pe Ion Chicu alias Dodon?
Hai să admitem că toate alianțele au un drept la viață, mai ales într-un parlament unde sunt foarte mulți oameni coruptibili, șantajabili, care vor tot face alianțe. Și atunci, dacă există un nucleu sau o mână sau niște parlamentari care au poate alte principii și valori, ei vor fi nevaloroși atâta timp cât nu vor face o alianță cu o majoritate oarecare. Dacă să privim din punctul de vedere ce câștigă cetățenii sau să privim din punctul de vedere ce câștigă sau pierde un partid anume, dacă un partid ține mult la imaginea sa, el probabil va pierde. Sau hai să vedem ce au câștigat și ce au pierdut partidele de opoziție când s-au coalizat sau s-au aliat cu Dodon. Au pierdut din imagine și nu au câștigat foarte mult la guvernare, da? Au stat câteva luni, poate era o perioadă pentru care nu au fost bine pregătiți, poate nici nu au avut cei mai buni miniștri sau specialiști posibil, dar au fost și condiții dificile, da? Presiuni foarte mari, dar au fost înlăturați. Deci lecția care trebuia să o învețe, că vei fi înlăturat foarte curând. Deci o nouă alianță l-ar putea debarca pe Dodon, dar ce poate urma? Plecarea lui Dodon înseamnă oare instaurarea unei democrații? Plecarea lui Plahotniuc a fost așteptată pentru o reformă a justiției, da? Se spunea că el controlează foarte mult sau aproape tot, dar în special justiția. S-a eliberat măcar cu un centimetru, se va elibera măcar cu un centimetru justiția după aceasta ca să ai de la ce porni o luptă cu corupția adevărată, pentru că lupta cu corupția adevărată nu a putut avea loc că nu ai organe de drept, nu ai procuratură independentă, nu ai judecători independenți. Pentru mine, plecarea lui Dodon printr-o coaliție a partidelor mai noi de opoziție cu cele vechi în corupție, cum ar fi rămășițele democraților deveniți pro-Moldova sau deputații lui Șor, ar însemna șmecherii să preia din nou controlul și să controleze în continuare justiția. Da, vom câștiga că va pleca Dodon. Un câștig va exista, dar nu va câștiga democrația.
Dar un stat în fruntea guvernului care promite după aia să-și formeze echipa foarte riguros, nu vă convinge? Nu v-ar convinge? Dacă
nu mă convinge niciun guvern acum dacă nu avem justiție și nu avem procuratură. Eu îmi cer scuze, dar nu mă convinge niciun guvern. S-ar putea Anastasia să găsească o echipă foarte bună, deși consider că și oamenii au rămas puțin și greu îi convingi să vină. A fost o echipă bunicică la guvern în echipa Maia Sandu, dar ce s-a întâmplat cu corupția, asta pe mine mă interesează. Că da, poți să administrezi niște chestii guvernamentale, da, sigur că poți să dialoghezi altfel cu Uniunea Europeană, poți să mai atragi fonduri. Ce facem cu justiția?
Hai să vă întreb pe un segment foarte îngust și dumneavoastră vă specializați volens-nonens pe justiție. Inițiativa lui Nagachevski de a-i pune la respect pe judecătorii care au probleme de integritate profesională, în special care pierd dosare și așa mai departe. Vi se pare o intenție bună? El pare foarte hotărât și chiar cu ai lui să luptă, nu?
Pentru mine e puțin copiloroasă această inițiativă. Are un ministru al justiției pârghiile să pună, nu știu, la respect sau la dubă judecători? Pentru că judecătorii acolo nu trebuie gâdiliți. Da, ei trebuie să suporte pedepse penale. Îmi cer scuze, cei corupți, desigur. Altfel, da, poți în calitate de ministru să faci declarații.
dar astăzi are alte pârghii, de exemplu, să uite la averile lor, efectiv, să meargă pe urmele investigațiilor dumneavoastră, să-i întrebe de unde ai bani pentru castelul ăsta.
Potrivit legii, nu ministrul trebuie să facă asta. Potrivit legii, trebuie să avem procurori, anii, trebuie să avem ANI, trebuie să avem organele de anticorupție care
să
facă treaba.
Eu zic ministrul, adică guvernarea, dacă ar vrea să o ia de la un capăt sau continuă.
Aici este întrebarea. Justiția nu a fost controlată de ultimele două guvernări. Îmi cer scuze de la Dodon, dar eu, părerea mea, că nu controlează el justiția.
Chiar dacă vrea să dea senzația asta? Când spunea că are un general la Curtea Constituțională, asta da, urmă.
Mă rog, hai să zicem că oameni șantajabili sunt peste tot și sunt și în judecătorii, mai ales în curțile supreme. De asta au ajuns acolo. Mulți dintre ei că erau șantajabili. Acum ei sunt șantajabili de oricine și oricine poate scoate un schelet din dulap, fie un lider politic care e acum la putere sau liderul politic care a fost la putere și să mai flendure cu scheletul și să zică tu trebuie să iei deciziile care îmi convin mie, dar depinde de, cum să zic, cât de mare e pata pe care o descoperă un lider sau altul.
Nicolae,
nu cred că acum e
capat. Acum răspuns la întrebare. Asta, Nagacevski cu această inițiativă și guvernarea dacă are pârghii ca să facă ordine în justiție și dacă vrea.
Eu aș vrea puțin să ne întoarcem înapoi. O să răspund la această întrebare. Eu cred că când vorbim de alianțe, noi trebuie să ne uităm ce are de câștigat Republica Moldova și nu un partid sau alt partid sau un politician sau alt politician, deși politicienii așa judecă, într-adevăr, ei zic așa, ce am eu de câștigat din această reformă sau ce am eu de câștigat din această alianță. Acum că unele partide sau unele fracțiuni au anumite interese foarte înguste, eu nu cred că trebuie să-i oprească pe cei care vor să facă o anumită schimbare, să-i oprească de la o alianță că ăștia ar avea mâinile, să zicem, necurate sau că ei ar fi legați cu Plahotniuc. Vreau să parafrazez un politician pe care îl cunoaște toată lumea, că dacă Plahotniuc ar spune că afară plouă și afară într-adevăr plouă, păi noi ce, trebuie să spunem că afară nu plouă? Dacă Plahotniuc aduce niște dovezi, adică niște filmulețe, că Dodon ia culioase, cum s-a exprimat el, cu bani, pentru plata salariilor. Noi ce trebuie să închidem ochii și să zicem că nu, că asta vine de la Plahotniuc.
Tocmai aici trebuie să răspundă ambii, și cel care dă cu locul și cel care ia cu locul. Și
adevărat.
Atunci cum face alianță cu cel care dă cu locul ca să-l pedepsești pe cel care ia cu locul? Ei trebuie ambii pedepsiți. Și cel care dă cu locul și face alianță cu el, gata, nu mai el își apără interesele propriului cu loc.
Păi bine, și dacă tu nu faci, nu iei măsuri, acel care a luat banii rămâne în funcție. Adică cum îl pedepsești? Pe unul l-ai înlăturat și foarte bine ai făcut, dar pe celălalt nu îl înlături fiindcă te temi să-l folosești. Dar pe ăsta l-ai folosit ca să înlături pe ce? Nu e o contradicție în aceste mișcare?
E contradicție, dar când ați spus întrebarea ce câștigă Republica Moldova,
asta.
Poate Republica Moldova va câștiga odată imaginea unui partid nepătat cu niște oameni nepătați care ar crește și ar crește imaginea și la următoarele alegeri ar putea convinge mai mult de electorat?
Păi scuze, cât trebuie să așteptăm noi pentru schimbarea asta?
E doar o întrebare, eu nu vă pot să așteptați.
Nu. Hai să judecăm. Noi am lăsat puterea, de pildă dacă noi suntem doi într-o barcă, și eu aflu dintr-o dată că unul este ticălos. Eu sar în mare sau sar de pe acest vas și îl lăs pe acest ticălos la cârmă, nu ar fi normal sau logic, dacă ești un partid politic, să-l dăm pe el în mare sau să-l coborăm undeva pe țărm. Dar noi repede ne-am retras și l-am lăsat pe acest ticălos.
Dar Alina a pus întrebarea după mine foarte corect. Cine judică și pe unul și pe altul? Sau într-o consecutivitate?
Păi eu zic să nu judecăm noi. Există justiția care trebuie să judece.
Păi asta e întrebarea. Există justiția asta?
Noi trebuie să acționăm politic. câștigă Republica Moldova sau nu câștigă, bine, câștigă un partid nepătat, dar care nu folosește la nimic, care poate peste 10-15 ani va fi votat și va avea majoritatea. Poate, că până atunci nu știi ce se va întâmpla.
De asta vă întrebam, există un arbitru credibil?
Arbitru este interesul Republicii Moldova, fiindcă în afară de asta, noi trebuie să organizăm alegeri parlamentare și prezidențiale și aceste alegeri trebuie să fie libere și corecte. Cu această echipă care este de fapt o echipă electorală a lui Dodon, eu nu văd cum noi vom organiza aceste alegeri. Pe urmă, noi trebuie să asigurăm totuși continuitatea chiar în relațiile cu Uniunea Europeană. Uitați-vă cât de ușor a renunțat această guvernare la a treia tranșă de asistență macrofinanciară pentru Republica Moldova. Și uitați-vă cât de ușor s-a întors ea către Uniunea Euroasiatică. A trimis acolo și un fel de reprezentant, un ambasador, evitând Parlamentul, apropo, și a stabilit și un anumit salariu. Și în afară de asta, tace atunci guvernarea, tace atunci când Rusia zice că nu va retrage trupele de pe teritoriul Republicii Moldova, că interesele ei sunt de lungă durată aici, în Republica Moldova, că ea va apăra acești 200.000 de cetățeni. Ea practic zice că voi nu o să faceți niciun pas fără voia noastră aici, în Republica Moldova. Atât de cinic și atât de obraznic a vorbit ambasadorul, cum n-a vorbit niciodată și absolut nici o reacție. Dar dacă lucrurile s-ar limita numai la asta, din păcate nu se limitează. Deci noi ori mergem spre Europa, ori, încet, încet, adoptăm această politică externă echilibrată și stăm în această mocirlă ani și ani și ani de zile, tot așteptând să apară un partid curat.
Dar întrebarea mea, sau a Alinei, există astăzi suficiente pârghii pentru ca justiția să poată să intervină punctual din centrul de control al procuraturii sau de la CCA, ca eventual în dosarele vizibile, miliardul cu Liocu, Platon și așa mai departe, să aibă societatea o minimă încredere că a apărut un arbitru care fiecare îi va da...
Păi asta e și problema. Asta e și problema. Noi nu avem un asemenea arbitru. S-a pus speranță acest nou procuror general și uitați-vă că el face niște acțiuni care ridică niște semne de întrebare. Guvernarea doar n-a dorit o comisie din exterior care să verifice și procurorii și judecătorii, adică să facă așa să treacă printr-un filtru pe acești judecători și procurori. Acum noi cine plângem dacă n-am vrut să facem lucrul ăsta? Fiindcă dacă nu vom face lucrul ăsta, judecătorii, procurorii corupți întotdeauna unul o să încline. E la mintea unui copil că ei sunt înclini spre putere sau spre cei care dețin anumite materiale compromisătoare la adresa lor.
Eu, desigur că îmi exprim doar opinia mea și niciun politician nu o să mă întrebe pe mine și nu o să țin cont de opinia mea, dar ceea ce a zis...
Exact același lucru fac și eu.
Dar ceea ce a zis Nicolae are sens să așteptăm 10-15 ani până când acest partid, un partid necorupt, va crește și va ajunge la putere? Pentru interesul cetățenilor Republicii Moldova, eu aș zice că are sens, pornind de la, să zicem, și experiența mea. Noi cu 15 ani sau cu 16 chiar în urmă am creat un ziar în care nimeni nu credea, dar noi am zis că ne dedicăm investigațiilor și luptei cu corupția. Bun, și ce am câștigat noi? Da, n-am pus corupții la dubă. Ceea ce am câștigat este că am expus atât de mulți din atâtea structuri încât foarte mulți oameni au încredere în noi sau ei au căpătat încrederea în instituția presei independente care poate să critique orice putere.
Și tiraj aveți, Alina?
Peste 10.000 acum Mă refer la tirajul tipărit, dar avem un milion de cititori pe pagina web.
Atunci când se fac sondaje, influența ziarului dumneavoastră, care e comparativ cu televiziunile, cu holdingurile televizate?
Bun, un sondaj care l-a făcut, îmi pare, Centrul de Jurnalism cu un an în urmă, ca să nu greșesc, când exact, dar un an sau doi în urmă, respondenții au zis că ziarul de gardă este cel mai influent ziar de limba română. Acum că suntem în competiții cu Komsomolka, care e plătit și scris la Moscova și doar distribuit aici, e tot o întrebare și o chestiune.
Sau cu Guma Domesticat, care este televiziunea. Dar, iarăși, insist pe întrebarea asta. Cât de mult compromis poți să faci? Pentru că vorbim mereu de niște linii roșii, adică cu Candu poți să faci alianță pentru că el încă nu e condamnat, dar cu Șor nu poți să faci pentru că e deja condamnat, chiar dacă acolo nu doar Șor e în fracțiune. Iată, pe acest itinerariu de identificare a unui partid necompromis, Volens-Nolens, acest partid trebuie să facă mici compromisuri ca să obțină tactic niște victorii. Ce
cât de mare
este permisiv?
E victoria pe care o poate obține un guvern fără justiție, fără procuratură? Cât de mare va fi această victorie? Da, se va
afla... Iunie 2019, s-a văzut.
Se va afla câteva luni, hai să zicem, poate și vreun an la guvernare. Vom atrage niște fonduri, se vor poate îmbunătăți condițiile de trai ale unor cetățeni.
Vom avea alegeri corecte? Nu,
nu vom avea alegeri corecte pentru că televiziunile rămân sub controlul, că nu o să ia nimeni, nou guvern, nu o să ia televiziunile lui Dodon, nu?
Bine, deci, dar cel puțin vor interzice folosirea resurselor administrative, nu?
Cum le controlezi dacă nu ai justiție? Deci, cum pedepsești pe cel care a furat banii sau a folosit resurse? Cum îl pedepsești fără justiție și procuratură? Cum?
Poate după articolul care l-a scris despre furculiță, dânsul o să dea ordin ca la televiziunile lui să fie chiar campanii curate.
Cred că înțelege foarte greșit noțiunea despre bani publici, bani privați și transparență, pentru că asta e marea problemă, considera partidilor socialiștilor. El trebuie să numească partidul evazioniștilor și capitaliștilor, nu a socialiștilor. Socialism acolo nu există. Există o nouă oligarhie și niște capitaliști. Dar eu vă spun, nu cred în alegeri libere și corecte, pentru că problema alegerilor nu constă doar, să zicem, în controlul asupra CEC și persoanelor care conduc Comisia Electorală Centrală. Problema constă în cine informează toți cetățenii, da? M-ați întrebat de tiraj. Apucam Samolca și aceste televiziuni.
Atunci ce influență aveți? Dacă acum le dați foarte repede câmpul de bătaie Komsomolka, televiziunilor, câteva clipi în urmă spuneați că aveți influență în Republica
noi
Moldova.
Noi câștigăm câmp.
Există
în 15 ani am câștigat un câmp. Dar a luat 15 ani. Dar
deci să mai așteptăm încă 15 ani, să lasă să fie Dodon la guvernare, Partidul Socialiștilor lasă să fie la guvernare, să nu încercăm noi să aducem cel puțin în cadrul guvernării un partid curat. Mă refer la PAS și mă refer la PPDA. Aceste partide nu ar face mai mult dacă s-ar afla la guvernare decât dacă ar sta undeva la marginea scenei și în centrul scenei a sta Partidul Socialiștilor, pe care îl numiți evazionist, va sta Dodon, va controla orice și va sta Filip cu oamenii săi care i-am putea numi un fel de câine de pază a Partidului Socialiștilor sau un partid care zicea că e pro-european și așa mai departe, dar acum vedem că absolut nu le pasă lor de cursul
Haideți
pro-european.
Haideți să zicem că eu la acest moment am un confort cu existența în Parlament a PPDA și a PAS.
Și nu ar fi mai mare confortul dacă ar fi la guvernare.
Și vă spun de ce. Pentru că chiar există niște deputați foarte buni în ambele formațiuni, foarte vocali, foarte tranșanți, foarte direcți, care pot să iasă să comunice orice neregulă, ilegalitate pe care ei o văd fiind acolo în legislativ. Pentru mine, ca jurnalist, este o gură de aer, da? Deci, dacă noi avem niște bănuieli, cel puțin acești deputați ne pot explica.
Da, dar Nicolae sugerează caravana merge mai departe, chiar dacă acești deputați...
Dacă ei ar fi la guvernare, n-ar face ei mai mult decât fac acum în Parlament.
Dacă ei ar fi la guvernare, și asta vom face și asta am făcut, să privim critic orice guvernare.
Păi normal, dar nimeni nu-ți cere să-i lauzi.
Și, de exemplu, știu că sunt foarte sensibil la critici unii dintre pretendenții la noul guvern.
Lasă-i să învețe, lasă-i să obișnuiască.
Nu... Faptul că Igor Dodon atunci când a anunțat conferința de presă la Holercani și întâi și întâi a avut grijă să anunță că ziarul de gardă este invitat în mod special, mi se pare deja o victorie suficient de importantă și instituțional v-ați acreditat.
Da, dar asta nu-l sigur oprește că... pe Dodon să facă ce vrea.
El bruiază foarte bine cu alte mijloace.
În multe lucruri el nu că se oprește, dar totuși se ascunde mai bine.
Domnilor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi. Ne reauzim exact peste o săptămână. Până atunci, dimineața și seara, în fiecare zi, puteți asculta emisiunile Europei Libere pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit sau și mai lesne la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.